Каталіцкая царква Беларусі распачала ўсеагульны тыдзень малітвы за еднасць хрысціян, за супакой і згоду ва ўсім свеце. На гэты раз, акрамя непасрэднай малітвы і ахвяраванняў, вернікі праходзілі, так бы мовіць, своеасаблівую палітінфармацыю, дзяліліся ведамі, давалі ацэнку таму, што адбываецца ў свеце, праводзілі паралелі са сваім жыццём, досведам блізкіх. Але перш за ўсё малітва аб еднасці хрысціян мае прыкладное значэнне для нашай краіны, кажа айцец Анатоль Ярошка. Дзе па-суседскі існуюць тры буйныя хрысціянскія плыні, і дзе людзі кожны дзень маюць дачыненне да своеасаблівасцяў прынцыпаў кожнай з іх. У касцёлах краіны тыдзень малітвы аб еднасці хрысціян распачаўся спецыяльнай літургіяй з абавязковым казаннем на гэту тэму і малітвай верных. Вернікам царквы прапанаваны дадатковыя малітвы ў хатніх касцёлах, а таксама ў гэты тыдзень важна зрабіць крокі насустрач іншым хрысціянам. Кожны з нас патрабуе разумення, а таму павінен разумець іншага, і гэта перадусім важна ў рэлігійным аспекце, кажа айцец Анатоль. Таму гэтыя 7 дзён спрыяльны для наладжвання добрых адносін з суседзямі праваслаўнымі, супрацоўнікамі-пратэстантамі, усімі, хто трохі інакш паглядае на тыя самыя рэчы, бо мір і супакой пачынаюцца з нас саміх, кажа святар.